რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას ვაგრძელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას სახამოს თავისუფლებით. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. პარიზის აეროპორტში მოკლეს პირი, რომელმაც ჯარისკაცისთვის იარაღის წართმევა სცადა. ინტერპოლმა გამოაცხადა ძებნა გიგა 4200 მკვლელობისთვის მსჯავრდებულ პირზე. დონალდ ტრამპმა ანგელა მერკელთან შეხვედრის დროს დაადასტურა ნატოს მიმართ მხარდაჭერა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საფრანგეთის ოფიციალური წარმომადგენლების ცნობით, პარიზის აეროპორტში მოკლეს მამაკაცი, რომელმაც ჯარისკაცისთვის იარაღის წართმევა სცადა. ინციდენტი მოხდა ორლის აეროპორტში, რომელიც პარიზში სიდიდით მეორეა. განხორციელდა ევაკუაცია, ხოლო რეისები სხვა აეროპორტებზე განაწილეს. საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრი ჟანი ლე დრიენის განცხადებით, მამაკაცი, რომლის ვინაობასაც საჯაროდ არ ასახელებენ, თავს დაესხა ჯარისკაც ქალს, რის შემდეგაც მას სხვა ჯარისკაცებმა ესროლეს. ხოლო შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრუნო ლე რუს ინფორმაციით, თავდამსხმელი უცნობი არ იყო პოლიციის და დაზვერვის სამსახურისთვის და აეროპორტში თავდასხმამდე მან სავარაუდოდ მანქანა მოიპარა. საქმეს იძიებს პარიზის პროკურატურის ანტიტერორისტული განყოფილება. საფრანგეთში ჯერ კიდევ ძალაშია საგანგებო მდგომარეობა, რომელიც გამოცხადდა პარიზში 2015 წლის ტერორისტული თავდასხმების შედეგად 120 ადამიანის დაღუპვის შემდეგ. ინტერპოლმა გამოაცხადა ძებნა გიგა 4200 მკვლელობისთვის მსჯავრდებულ რაშიდ კანჯიოხლისე. ეს ინფორმაცია ინტერპოლის ვებსაიტზე გამოქვეყნდა. გიგა 4200 2016 წლის 19 მაისს მოკლეს ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულ საზღვართან საქართველოს მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. როგორც გამოციებამ დაადგინა, 4200 მოკლა ოკუპირებული ტერიტორიიდან გათმოსულმა რაშიდ კანჯიოხლიმ. მას დაუსრებლად წარუდგინეს განზრახ მკვლელობის ბრალდება და 14 წლის თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდეს. კანჩიოხლის საქართველოსთვის გადაცემის საკითხს ქართული მხარე მუდმივად აყენებს ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმების გალის შეხვედრებზე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ვაშინგტონში გერმანიის კანცლერთან ანგელა მერკელთან შეხვედრის დროს დაადასტურა ნატოს მიმართ მხარდაჭერა, მაგრამ კიდევ ერთხელ მოითხოვა ნატოელი მოკავშირეებისგან სამხედრო ხარჯების გაზდა. ამ თემას შეეხო თეთრ სახლში 17 მარტს გამართულ პრესკონფერენციაზე, მას შემდეგ რაც პრეზიდენტის რანგში პირველად შეხვდა ანგელა მერკელს. თავის მხრივ კანცლერმა აღნიშნა, რომ გერმანია დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ნატოს და მის ფარგლებში თანამშრომლობას.
NATO ist für uns von großer Bedeutung und
NATO ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და უელსში NATO სამიტის დროს ყოლად არგვითქვამს, რომ გერმანიაც გაზრდის თავდაცვის ხარჯებს. ჩვენი მიზანია 2020 წლამდე ხარჯები გავზარდოთ მთლიანი შიდა პროდუქტის 2%-ამდე, რისი პირობაც უელსში დავდეთ. შარშან ჩვენი თავდაცვის ხარჯები უკვე გავზარდეთ და კვლავ განვაგრძობთ ამ მიმართულებით მუშაობას.
განაცხადა ანგელა მერკელმა ვაშინგტონში. შარშან შეერთებულ შტატებში წინასაარჩევნო კამპანიის დროს დონალდ ტრამპმა არაერთხელ გააკრიტიკა ნატოელი მოკავშირეების სამხედრო ძალების არასაკმარისად დაფინანსებისთვის. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის რექს ტილერსონის შეფასებით კორეის ნახევარკუნძულზე დაძაბულობა მსახიფათო დონეს მიაღწია და ვაშინგტონი ჩინეთთან ერთად იმუშავებს რეგიონში კონფლიქტის თავიდან ასაცილებლად. ტილერსონმა ეს განცხადება გააკეთა დღეს პეკინში ჩინელ კოლეგასთან ია ვანგთან შეხვედრის შემდეგ.
ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ივანგმა და მე ძალიან ვრცლად ვისაუბრეთ ჩრდილოეთ კორეის შესახებ და მინისტრმა ვანგმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა ჩინეთის პოლიტიკური კურსი კორეის ნახევარკუნძულის დენუკლეარიზაციისკენ.
განაცხადა ტილერსონმა ჩინეთში, სადაც დაასრულებს აღმოსავლეთ აზიის ტურნეს. 17 მარტს ტილერსონმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები არ გამორიცხავს არც სამხედრო ზომებს ფხენიანიდან საფრთხის მატების შემთხვევაში. შეერთებული შტატების მთავრობამ გამოაცხადა, რომ ასაჩივრებს სასამართლოს გადაწყვეტილებებს, რომლებითაც დაიბლოკა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის საახსრულებო განკარგულება იმიგრაციის საკითხზე. იუსტიციის სამინისტროს განმარტებით ის ასაჩივრებს მერილენდის შტატის საოლქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომელმაც შეაჩერა ტრამპის 6 მარტის განკარგულება. დროებით აიქცელოს შეერთებულ შტატებში 6 ქვეყნის მოქალაქეების შეშვება. ეს ქვეყნები უმეტესად მუსლიმებითაა დასახლებული. მერილენდის სასამართლოს გადაწყვეტილებამ ძალაში დატოვა ტრამპის განკარგულების ის ნაწილი, რომლითაც 4 თვით იქცალება შეერთებულ შტატებში ლტოლვილების მიღება. სამანქიეროდ განკარგულების ორივე დებულება შეაჩერა ჰავაის საოლქო სასამართლომ. საქმე ეხება უკვე მეორე განკარგულებას, რომელიც ტრამპმა გასცა იმიგრაციის შესაზღუდად. პირველი განკარგულება ასევე სასამართლოებმა დაბლოკეს. ახალი განკარგულები შეერთებულ შტატებში ჩასვლა დროებით ექცალებათ ირანის, სირიის, ლიბიის, სუდანის, სომალის და იემენის მოქალაქეებს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
საქართველოში 18 საათი და 6 წუთია. ახლა მოისმინეთ ჩვენი პროგრამის დარჩენილი ნაწილის შინაარსი. ვისაუბრებთ გიგა 4200 მკვლელობის საქმეზე, მსჯავრდებულ რაშიდ კანჯიოღლის ინტერპოლის მიერ ძებნის გამოცხადებასთან დაკავშირებით.
ეს საქმე არ იყო პირადად გიგას და მკვლელის პირადი კონფლიქტის ფონზე არ იყო, ეს იყო სახელმწიფოს ღირსების დაცვა.
ამბობს 4200 ქრივი, რომელსაც ჩვენი კოლეგა დაუკავშირდა. შემთხვევით რეპორტაჟს ბათუმიდან. იქ პოლიციამ დღეს დააკავა კიდევ 8 ადამიანი 11-12 მარტის მასობრივ არეულობასთან დაკავშირებით.
ჩვენ პირველადი შეფასებით გასცდა შეკრებით ამ მანიფესტაციის უფლებას და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დროულად და სწრაფად იქნას რეაგირება განხორციელებული და ყველა ის პირი, რომელიც სავარაუდო სამართლდამღვევი თუ სხვა სამართლის დანაშაულში არის ეჭვმიტანილი, ყველა წესების დაცვით იქნეს მიცემული პასუხისგებაში.
შემდეგ ყოველკვირეულ ეკონომიკურ პროგრამაში საუბარი შეეხება თბილისში ტაქსების გარკვეული წესების შარჩოებში მოქცევის გეგმას.
მე მესმის ფაქტი გაჭირვების გამო გადაჭდა და შეიცვალეს პროფესია და გადაჭდნენ მანქანებზე და დღევანდელ დღეს ამ ტაქსებს მართავენ, მაგრამ ესეთი აუზაური არ შეიძლება რომ იყოს, ანუ უნდა დაალაგდეს ქალაქი.
მიმოიხილავთ უცხოეთის პრესას და მოისმენთ ჩვენ სატირულ პროგრამასაც პარალელურ რეალობას. დარჩით ჩვენს ტალღებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ინტერპოლმა გამოაცხადა ძებნა გიგა 4200 მკვლელობისთვის მსჯავრდებულ რაშიდ კანჯიოღლის. ეს ინფორმაცია ინტერპოლის საიტზე გამოქვეყნდა. 4200/2016 წლის 19 მაისს ხურჩა ნაბაკევის ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციულ საზღვართან მოკლეს საქართველოს მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. რაშიდ კანჯიოღლის 10 მარტს ქუთაისის სასამართლომ დაუსრულებლად შეუფარდა 14-წლიანი პატიმრობა. აფხაზეთის დე-ფაქტო მმართველები აცხადებენ, რომ ის შინა პატიმრობაში იმყოფება. საქართველო კი დე-ფაქტო მთავრობისგან მოითხოვს მის დაკავებას და ქართული მხარისთვის გადაცემას. ნინო თარხნიშვილი განავრცობს ამ თემას.
ნინო მატკავა გიგა 4200 ცოლია. ორ თვეში ერთი წელი გახდება, რაც მისი ქმარი ხურჩა ნაბაკევის ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციულ საზღვართან საქართველოს მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე მოკლეს. როგორც გამოძიებამ დაადგინა, ის ოკუპირებული ტერიტორიიდან გადმოსულმა რაშიდ კანჯიოღლიმ მოკლა. ზუგდიდი სასამართლო მას გასული წლის ბოლოს დაუსწრებლად გამოუტანა გამამტყუნებელი განაჩენი და 12-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. 10 მარტს ქუთაისის სასამართლო მისი ბრალი დაამძიმა და პატიმრობის ვადად 14 წელი განუსაზღვრა. თუმცა რაშიდ კანჯიოღლი დაკავებული არ არის. ქართული მხარე აფხაზურისგან დღემდე უშედეგოდ მოითხოვს ბრალდებულის გადაცემას. 17 მარტს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით მჟავრდებულ რაშიდ კანჯი ოღლიზე ძებნა ინტერპოლის წითელი ცირკულარით გამოცხადა. ინფორმაცია ამის შესახებ უწყების ვებსაიტზეა გამოქვეყნებული. ნინო მატკავა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ არც ის და არც გიგა 402-ის დედა არ არიან კმაყოფილნი იმ გამოძიებით და განაჩენით, რაც სასამართლომ მისი ქმრის მკვლელს გამოუტანა. როგორც ის ამბობს, გამოძიების მსვლელობისას არ გამოიკვეთა მოტივი, თუ რის გამო მოხდა მკვლელობა. მკვლელი არ არის დაკავებული და მათ ხელთ არსებული დაუდასტურებელი ინფორმაციით ის სავარაუდოდ აფხაზეთის ტერიტორიაზე განაგრძობს ცხოვრებას. ნინო მატკავა ფიქრობს, რომ ინტერპოლის მიერ გამოცხადებული ძებნა არაფერს შეცვლის.
ჩამდარიყო ციხეში ალბათ ჯობდა აი ამ 14 წელიწადს. 1 წელი რა არის, მაგრამ 14 კი არა 30 რომ მიესაჯა. თუნდაც სამუდამო მიუსაჯონ ქართულმა მხარემ როცა არ იქნება ის აღსრულებადი არ იქნება დაკავებული რაზია. ინტერპოლს შესაძლოა აფხაზეთში ეს არ მოქმედებს, რუსეთი საქართველოს ამას არ გადმოსცემს. ეს საქმე არისო პირადად გიგასა კვლელის პირადი კონფლიქტის ფონზე არისო ეს. ეს იყო სახელმწიფოს ღირსების დაცვა.
პროკურორის ლევან ფიფიას განცხადებით, რომელიც მას ზუგდიდში სასამართლო ხდომაზე გააკეთა, არსებობს საკმარისი მტკიცებულებები, მოწმეთა ჩვენებები, რომელიც ადასტურებს რაშიდ კანჯიოღლის დანაშაულს, კერძოდ იმას, რომ 19 მაისს ზუგდიდის სოფელ ხურჩის მოსაზღვრე ოკუპირებული ნაბაკევის საკონტროლო გამშვე პუნქტთან, ეგრეთ წოდებულ მესაზღვრეებთან შელაპარაკების შემდეგ გიგა 402-ის უკან 4 სამხედრო გამოყვა. აქედან ერთ-ერთმა რაშიდ კანჯიოღლიმ 402 ცეცხლსასროლი იარაღიდან რამდენიმე გასროლით თავდაპირველად კიდურებში დაჭრა, წაქცევის შემდეგ კი თავის არეში სასიკვდილოდ ესროლა. ოკუპირებულ ქალაქ გალში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში 27 მაისიდან მოყოლებული ყოველ შეხვედრაზე აქტიურად განიხილება გიგა 402-ის მკვლელობისა და მისი მკვლელის ქართული მხარისთვის გადმოცემის საკითხი. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას ეუბნება შეხვედრების მონაწილე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე კახაბერ ქემოკლეძე. მისი თქმით, ქართული მხარის პრინციპული პოზიცია მოხდეს კანჯი ოღლის დაკავება და შემდეგ მისი გასამართლება საქართველოს კანონმდებლობით. კახაბერ ქემოკლეძე ამბობს, რომ აფხაზეთის დეფაქტო ხელისუფლების განცხადებით რაშიდ კანჯიოღლი გათავისუფლებულია ეგრეთ წოდებული ძალოვანი სტრუქტურებიდან და ის ასევე ეგრეთ წოდებული დეფაქტო სასამართლოს გადაწყვეტილებით იმყოფება შინაპატიმრობაში. ამ ინფორმაციას კახაბერ ქემოკლეძე ამორალურ ფაქტს უწოდებს.
ჩვენ გავცვალეთ მასალები, დეფაქტო ხელისუფლებას მივაწოდეთ საქმესთან დაკავშირებული კონკრეტული მასალები, იმ ფორმატში, რომელიც ითვლება და არის აპოლიტიკური ფორმატი, გალის შეხვედრებს გულისხმობ და არის სტატუს ნეიტრალური ფორმატი. ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს ყოველ შემთხვევაში, რომ ეს საქმე იქნება სწორედაც ერთ-ერთი საქმეთაგანი, რომელიც მივა ლოგიკურ დასასრულამდე. ამ მიმართულებით ცენტრალური მთავრობა აკეთებს ყველაფერს, მათ შორის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, სხვა სახელმწიფო სტრუქტურებთან ერთად და მე დარწმუნებული ვარ, რომ აკრეთებს ეს პროცესი დასრულდება სწორედაც ლოგიკური დასასრულებით.
რაც შეეხება რაშიდ კანჯიოღლის წითელი ცირკულარით ძებნას, კახაბერ ქემოკლიძე ამბობს, რომ ეს ფაქტი მას როგორც მინიმუმ შეუზღუდავს რეგიონიდან გასვლის შესაძლებლობას, რაც მისი აზრით ცალსახად მნიშვნელოვანია. გიგა 402-ის მკვლობის საკითხი არაერთხელ იქცა ოპოზიციური პარტიების უკმაყოფილების საგნად. მათი აზრით საკმაოდ დიდი დროა გასული გიგა 402-ის მკვლობიდან და ამ ფაქტს საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან არ მოჰყოლია ადეკვატური და დროული რეაქცია. ევროპული საქართველოს წევრი გიორგი ტუღუში რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ თავადის ფაქტი, რომ საკუთარ მოქალაქეს სათვალთვალო კამერების თვალწინ ვანდალურად კლავენ, ეს უკვე მიუთითებს იმაზე, რომ სახელმწიფოს კონტროლი შესუსტებულია და ქართული პოზიციები არ არის მყარი.
არანაირად არ არის ვთქვათ მანუკეშებელი, რომ ვთქვათ თითერ ცირკულარზე დასვავენ მკვლელს, რომელიც ვიცით ვინ არის და ეს რაიმეს მოიტანს. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ადამიანი დაუძელია და თავისუფლად გადაადგილდება გარკვეულ ტერიტორიებზე. ესეც დიდი პრობლემაა. შესაბამისად, ვთქვათ, ძალისხმევა უნდა იყოს პირველ რიგში მიმართული იმისკენ, რომ ეს ადამიანი რეალურად პასუხისგებაში მიეცეს და დაისაჯოს და პასუხი აგოს იმ საზარელი მკვლელობისთვის, რაც ჩაიდინა. შესაბამისად, მთელი ეს ბოლო პერიოდი ჩვენ რეალურად უყურებდით უმოქმედებას ხელისუფლების მხრიდან და ესეც, რა თქმა უნდა, ეხა არის საკმაოდ დაგვიანებული ნაბიჯი ამ ხელო პერიოდის შემდეგ.
შეგახსენებთ, გიგა 402-ის საქმის განხილვა ზუგდიდის სასამართლომ გასული წლის ოქტომბერში დაიწყო. დაიკითხა 50-ზე მეტი მოწმე, მათ შორის მკვლობის თვითმხილველები, სამედიცინო ექსპერტები და გამომძიებლები. პროკურატურის განცხადებით, მოწმეებმა ვიდეო და ფოტო მასალებიდან ამოიცნეს თანასოფლელი, ტყვარჩელის რაიონის სოფელ აკარმარაში ოჯახთან ერთად მცხოვრები რაშიდ კანჯიოღლი. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში წინში. ლოცულ ფრაქცებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაობ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
სმენელის ყურადღება სახ ბათუმს მიუაპყრობთ. იქ მასობრივი არეულობის შემდეგ დღემდე პოლიციამ 86 მოქალაქე დააკავა. 15 პირს სისხლის სამართლის დანაშაულში ედება ბრალი, ორი მათგანი არასრულწლოვანია. მოისმინეთ რეპორტაჟი ბათუმიდან. ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე გვეტყვის რა გადაწყვეტილებები მიიღო სასამართლომ დაკავებულების საქმეებზე და რას ფიქრობენ რიგითი მოქალაქეები.
18 მარტს პოლიციამ დააკავა რვა პირი, რომლებსაც სისხლის სამართლის კოდექსით ბრალი ედებათ. 11-12 მარტს ბათუმში საპროტესტო აქციაზე მოწყობილი მასობრივი არეულობასა და პოლიციელებისადმი თავდასხმაში. ამავე ბრალდებით 17 მარტს ბათუმის საქალაქო სასამართლომ განხილა 7 დაკავებული საქმე, მათგან 5 ბრალდებულს სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. და გადაწყვეტილების განმარტებისას აღნიშნა, რომ პოლიციელებისადმი თავდასხმა განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის კატეგორიას მიეკუთვნება. ბრალდებულებიდან, რომლებიც წარსულში ნასამართლებები არ არიან, ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში 3 მათგანს 4-დან 7 წლამდე, ხოლო 2-ს 7-დან 11 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ. ერთ-ერთმა ბრალდებულმა განაცხადა, რომ თავს დამნაშავედ ნაწილობრივ მიიჩნევს. სამართლოს გადაწყვეტილებას წინასწარი პატიმრობის შესახებ არ დაეთანხმნენ ბრალდებულთა ადვოკატები. უკმაყოფილებას გამოთქვამდნენ აგრეთვე დაკავებულების მშობლებიც.
შეუფარდა წინასწარი პატიმრობა, როცა ჩვენ წარმოდგინეთ საფუძვლიანი, სამართლიანი და უფრო ჰუმანური სახეობა გირაოს შეფარდების შესახებ.
გადაწყვეტილება არის უფრო პოლიტიკური, ვიდრე სამართლებრივი, რადგან მე მქონდა წარმოდგენილი მტკიცებულებები, რომელთა მეშვეობითაც გაბათილდა მოწმე პოლიციელთა ძრიჩვენერები.
არ შეიძლება ხომ თქვენს რომ აქ წაიყვანეთ სახლში და არაფერ პრობლემას ხომ ვაკითხებ ამის ფოტო მომიყვანეს ახლა როცა ტელევიზორში ვნახე რატომ დაიჭირეს მე რატომ უფიჭებენ ახალგაზრდებს მომავალში
არ შეიძლება ყველაზე ერთი და იგივე როგორ შეიძლება ეს ხუთი თითი არცეთი ერთი არა როგორ შეიძლება
შვიდი დაკავებულიდან ორი არასრულწლოვანის საქმე სასამართლომ დახურულ სხდომაზე განხილა სისხლის სამართლის კოდექსით მათ ბრალად ედებათ მასობრივი არეულობასა და პოლიციელების მის თავდასხმაში. ერთ-ერთი არასრულწლოვანი ბრალდებული 16 წელს მიუღწეველია. იგი სასამართლომ 3000 ლარი გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლა. მეორე კი 17 წლის არასრულწლოვანია. მას სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. დაკავებულს, რომელიც ბათუმში ცხოვრობს, სკოლაში არასდროს უვლია. ის ქურდობაზე იყო უკვე ერთხელ გასამართლებული და პირობითი სასჯელი ჰქონდა. 11-12 მარტის მოვლენებს არეულობაში მონაწილე მოქალაქეების დაკავებისა და მათი სასამართლო პროცესების აკვირდება საქართველოს სახალხო დამცველის წარმომადგენელი აჭარაში ციელა ქათამიძე.
შვედა მეტაპისთვის დოკუმენტებს ვაგროვებთ და ვითხოვთ ინფორმაციას, რომელიც ეხება ამ დაკავებულებთან დაკავშირებით სხვადასხვა ტიპის ფაქტებს. რამოდენიმე ადამიანი დაკავებულთაგან აცხადებს, რომ დაკავებისას ადგილი ჰქონდა ძალის გადამეტების ფაქტს და თემის ფაქტს. ჩვენი საქმის წარმოების მიზანი იქნება და დინოთ ამ პირთა დაზიანებების წარმომშობი მიზეზები და კავშირი პოლიციელების კმედებასთან. ჩვენ პირველადი შეფასებით გასცდა შეკრებით და მანიფესტაციის უფლებას და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ დროულად და სწრაფად იქნას რეაგირება განხორციელებული და ყველა ის პირი რომელიც სავარაუდო სამართლდამღვევი თუ სიხლის სამართლის დანაშაულში არის ეჭვმიტანილი ყველა წესების დაცვით იქნეს მიცემული პასუხისგებაში.
საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ შალვა ხუციშვილმა განაცხადა, რომ ბათუმში მასობრივი არეულობის ფაქტის გამოძიება ინტენსიურად გრძელდება. მისივე თქმით, წინასწარი დასკვნის გაკეთება თუ ვინით გამოვლენების უკან სწორი არ იქნება და ამას გამოძიება დაადგენს. ბათუმის აქციის შემდეგ ადმინისტრაციული წესით სამართალდამცველებმა 80 მოქალაქე დააკავეს, მათგან 40-ზე მეტი საქმე გადაეცა ბათუმის საქალაქო სასამართლოს. ამ საქმეებიდან 7 პირს 5-5 დღით ადმინისტრაციული პატიმრობა შეეფარდა, 18 პირი დაჯარიმდა. ერთ არასრულწლოვანს ადმინისტრაციული შენიშვნა მისცეს. ორი პირის მიმართ საქმის წარმოება შეწყდა, ხოლო 13 საქმის განხილვა გადაიდო. 11 მარტს საპროტესტო აქცია დაიწყო მას შემდეგ, რაც პოლიციამ არასწორი პარკირების გამო მოქალაქე დააჯარიმა, შემდეგ კი სიტყვიერი შეურაცხყოფის გამო დააკავა. საპროტესტო აქცია მასობრივ არეულობასა და პოლიციასთან დაპირისპირებაში გადაიზარდა, რომლის შედეგად 35 მოქალაქე, მათ შორის 15 პოლიციელი დაშავდა. განადგურდა კერძო და სახელმწიფო ქონება. მიყენებულმა ზარალმა კი 150,000 ლარს მიაღწია. ბათუმში განვითარებული მოვლენების შეფასებისას გამოკითხულ მოქალაქეთა ნაწილი ამბობს, რომ საგზაო წესების დაცვა უნდა გამკაცრდეს, ნაწილი კი მაღალ ჯარიმებზე საუბრობს.
ქალაქში ტრანსპორტის უწესრიგო მოძრაობის პრობლემა არის და ფიქრობ, რომ ამ კუთხით გამკაცრება აუცილებელი იყო და ეს აგრესია რამაც გამოიწვია, არ ვიცი სიმართლე გითხრა.
ჯარიმა ამდენი არ შეიძლება. ჯარიმა უნდა იყოს. კი, ჯარიმა აუცილებლად. მაგრამ ასე არა.
კანონო თუ ჯარიმა ეს არ შეიძლება და ამბობენ ყვიროდენ იქნე 50 ღირს ეს ჯარიმა და გადამახტე ეს 200 ლარი. ეს გარანტია დაუშვებელია და ისე ჯარიმა უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, წესრიგი უნდა იყოს ჩვენ ბათუმში, რა თქმა უნდა.
ჯარიმები აუცილებელია და ჩემი აზრით მკაცრი ზომებით აუცილებელია, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ, რომ ბოლო 3 წლის განმავლობაში ბათუმში ყველა არღოს ამ ქალაქში. ამიტომ იმის განცდა, რომ ეს უსამართლობა მოხდა, რომ დააჯარიმეს, მე არ მქონია. თუმცა პოლიცია არის ზედმეტად მკაცრი, არა მარტო ჯარიმებში ან წესრიგის დაცვაში, არამედ ხეშობაში და უზრდელობაში გადასდის დამოკიდებულებები.
ხოლთ ეს შემიძლია გქონდეს რომ სამწუხარო რომ მომენტია მეტი ევროპული.
ანუ არ იყო ეხა ის ესეთი მიზეზი რომ რაღაც გამწვავებული იყოს სიტუაცია ჩემი აზრით.
გაღიზიანება არსებობს და ამას აქვს ბევრი ფაქტორი. ერთი ის, რომ ქალაქში არის მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა, არ არსებობს პარკინგის ადგილები და იქ სადაც დაიწყო ეს კონფლიქტი, სწორედ იქ არის აფთიაქები, სუპერმარკეტები, დიდი სავაჭრო ცენტრები და შესაბამისად ადამიანებს ჭირდებათ იქ მისვლისათვის და კომფორტისთვის შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, რაც არ არსებობს.
ნიშანდობლივია ადგილი, სადაც საპროტესტო აქცია დაიწყო, ამბობს ბათუმის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორი თამარ მამეიშვილი. მისვე მოსაზრებით აქცია დაუგეგმავად დაიწყო და პროტესტ უფრო ღრმა მიზეზი აქვს, ვიდრე ერთი მოქალაქის დაჯარიმების ფაქტის გამო დაწყებული უკმაყოფილება.
ის ადგილი, სადაც ინციდენტი მოხდა, კარგად გამოხატავს იმ სოციალურ ფონს, რაც ჩვენს რეგიონში და ზოგადად ქვეყანაში არის გავრცელებული. სოციალურად შედარებით გაჭირებული ფენების წარმომადგენლები იყვნენ თავს, როგორც ამოვაჭრეები, მცხოვლები და ასევე ის ახალგაზრდები, რომლებმაც რაღაც ტიპის განათლება მიიღეს, მაგრამ არ არიან რეალიზებულები და დასაქმებულები და ხშირად ამ რეალიზაციას პოულობენ, თქვა აზარტული თამაშებს და ეს არის ადგილი, სადაც მსგავსი ცენტრები არის მრავლად და ეგრეთ წოდებული მათი ბირჟა არის აქ. და ამიტომ გონია, რომ ეს იყო არაპროვოცირებული, არამედ ნებრივი რეაქცია იმ ყველა პრობლემაზე, რაც დაგროვდა ქვეყანაში და რაც გაცილებით სიღრმისეულია. თუმცა შემდეგ გარკვეულმა ჯგუფებმა ალბათ ისარგებლეს ამ ყველაფრის და შემდეგ გახდა უფრო მართული პროცესი, ვიდრე თავიდანვე.
ასე ფიქრობს თამარ მამეიშვილი, ბათუმის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორი. მისი მოსაზრება მოისმინეთ რეპორტაჟში, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა ეკა ლორთქიფანიძემ მოგვაწოდა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნეჩველა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საავტომობილო ხერგილების და შესაბამისად გარემოს დაბინძურების შემცირება. ასეთი მიზანი დასახელდა ერთ-ერთ მთავარ არგუმენტად, როცა საქართველოს მთავრობამ ნავთობპროდუქტებისა და ავტომობილების აქციზის გადასახადი გაზარდა. თბილისის მერიაში მუშაობენ ავტომობილებისგან განტვირთვის სხვა გეგმაზეც. ის ითვალისწინებს ტაქსების რეგულაციის ჩარჩოებში მოქცევას. დეტალებით კახამჭედელიძე.
თითქმის 2 წელია თბილისის მერიაში ტაქსების რეგულაციებზე მუშაობა დაიწყეს, მაგრამ ჯერჯერობით ცვლილებები არ ჩანს. თბილისის მერის მოადგილე ირაკლი ლექვინაძე ირწმუნება, რომ 5 მიმართულებიანი გეგმა გააჩნიათ, რომელიც აქტიურ ფაზაშია და რომელიც ტაქსების სფეროს რეგულირებასაც ითვალისწინებს.
გარკვეულ დროებში არსებობს ამ ზირთადი მიზეზი ჩვენი ანალიზით არის რამდენიმე. პირველი, რა თქმა უნდა, არის გაზრდილი ავტომობილების ნაკადი, რომელიც ბოლო წლებში დინამიკა საკმაოდ გაზრდილია და 2012 წელთან შედარებით პრაქტიკულად თბილისში რეგისტრირებული ავტომობილების რაოდენობა არის გაორმაგებული და ასევე არის შე შემთხვევაში არაორგანიზებული და უწესრიგო მოძრაობა. ჩვენ გვაქვს, რა თქმა უნდა, 5 მიმართულებიანი გეგმა საცურების მართვის, რომელიც პასუხობს ამ გამოწვევებს, ის მოიცავს ინფრასტრუქტურის მიმართულებას, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მიმართულებას, რეგულირების მ მიმართულებას, მოიცავს საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარების მიმართულებას და ასევე საინფორმაციო კამპანიების წარმოების მიმართულებას. რეგულაციების ნაწილში ერთ-ერთი მიმართულება არის სწორედ ტაქსის სფერო, რომელსაც ჩვენ ასევე ფიქრობთ და გვაქვს გარკვეული მოსაზრებები, რომელსაც მალე წარუდგენთ საზოგადოებას.
ეს განცხადება ირაკლი ლექვინაძემ სამი თვის წინ საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის ოფისში გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაზე გააკეთა. ამ კონფერენციაზე მოწვეული ხავდათ ექსპერტები ნიუ-იორკიდან და ჩიკაგოდან. მათ თბილისის მერიის წარმომადგენლებს საცობებთან ბრძოლის გამოცდილება გაუზიარეს. კონფერენციის მონაწილენი შეთანხმდნენ, რომ თბილისში საცობების ყველაზე დიდი მიზეზი ტაქსებია. ამერიკის შეერთებული შტატებიდან მოწვეულმა ტრანსპორტის სპეციალისტმა, წარმოშობით ქართველმა რიჩარდ კრისმა ყურაშვილმა აღნიშნა, რომ თბილისში ხერგილების საცობების ძირითადი წყაროა ის, რომ ყველა მოქალაქეს, ვინც მართვის მოწმობას ფლობს, ტაქსაობა შეუძლია. ეს კი მისი აზრით არასწორია და რომ აუცილებელია ამ სფეროს დარეგულირება.
გაჭირვების გამო გადაიზდა და შეიცვალეს პროფესია და გადაიზნე მანქანებზე და დღევანდელ დღეს ამ ტაქსებს მართავენ, მაგრამ ესეთი აუზაური არ შეიძლება რომ იყოს. ანუ უნდა დაალაგდეს ქალაქი ისე, ნუ ყველანაირი სტანდარტები და წესები, ანუ მანქანის დაწყებული მანქანის რეგისტრაციიდან მართვის მოწმობებამდე ყველაფერი უნდა ჩამოყალიბდეს და შეიცვალოს.
კონფერენციაზე მოწვეული ამერიკელი ექსპერტები ძირითადად საუბრობდნენ ნიუ-იორკის ტაქსების სისტემის გამოცდილებაზე, რომელიც ყველაზე რეგულირებადი სისტემაა მთელს შეერთებულ შტატებში. ნიუ-იორკში იმისთვის, რომ ავტომობილის მფლობელმა უბერის სისტემის მეშვეობით მგზავრის გადაყვანა შეძლოს, უამრავი ლიცენზია და ნებართვა უნდა აიღოს და რა თქმა უნდა არც თუ მცირე მოსაკრებლები გადაიხადოს. ხოლო კლასიკური ტაქსის ლიცენზია კი დაახლოებით 900,000 ამერიკული დოლარი ღირს. ამერიკის ბევრ სხვა შტატში კი, ისევე როგორც საქართველოში, იმისთვის, რომ ძღოლმა ტაქსის სერვისის მიწოდება შეძლოს, საჭიროა მხოლოდ მართვის მოწმობა და ავტომობილი. თავის დროზე ნიუ-იორკში ტაქსების ბიზნესისთვის დაწესებული რეგულაციების გამო ბუნებრივია სერვისი გაძვირდა, რასაც იქაური მოსახლეობის უკმაყოფილება მოჰყვა. ეს თავად თბილისში მოწვეულმა ექსპერტებმაც აღიარეს. ერთ-ერთმა მათგანმა, ფერნანდო მათეომ, აღნიშნა, რომ მოქალაქეთა პროტესტის მიუხედავად დროთა განმავლობაში ყველა მაინც შეეჩვია დაწესებულ რეგულაციას. აღსანიშნავია, რომ ტაქსების რეგულაცია ცხოვრების მაღალი დონით გამორჩეულ ნიუ-იორკშიც კი უმტკივნეულოდ ვერ მოხერხდა. მით უმეტეს კითხვის ნიშნები ჩნდება თბილისთან დაკავშირებით, სადაც მოსახლეობას უამრავი სოციალური პრობლემა აწუხებს, რომელთა საწყისი უმუშევრობა და მწირი შემოსავლებია. სწორედ ამ მდგომარეობის შემსუბუქებაში ეხმარება ბევრ მოქალაქეს, როგორც მგზავრებს, ასევე მძღოლებს, არარეგულირებადი ტაქსების ბიზნესი. თბილისის მერის მოადგილის ირაკლი რექნაძის განცხადებით, ძირითადი პრობლემა არის ის, რომ არ არსებობს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორი ტიპის მანქანები მოძრაობს, ვინ არის მძღოლები და როგორია მათი მდგომარეობა. ამ საკითხების დარეგულირებას ემხრობა თბილისის საკრებულოს წევრი და ცნობილი ავტომობილისტი შალვა ოგბაიძეც.
ეს ფერო მოითხოვს რეგულირებას იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენი ოჯახისები, რომ ჩაჯდება ტაქსი, ჩვენ უნდა ვიყოთ დასრულებული, უნდა ვიყოთ გარანტირებული, რომ უხიფათოთ, უავარიოთ, აფეთქების გარეშე თუ ის გაზია გადაყვანილი, ბალი რო არ მოძრეს და ყველაფერს თავი განვით უკაცრავად, მაგრამ სანიტარული წესი უნდა იყოს მანქანაში.
შალვა ობგაიძისგან განსხვავებული მოსაზრებებიც არსებობს. ისინი ეფუძნება თავისუფალი ბაზრის პირობებში მომსახურების ხარისხის ამაღლებას კონკურენციის გამძაფრების გზით და თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით. სწორედ ეს პროცესი შეინიშნება ახლა საქართველოში, როდესაც არსებობს როგორც დაბალი ხარისხის, ასევე საშუალო და მაღალი ხარისხის ტაქსები. აღსანიშნავია ისიც, რომ თუნდაც საშუალო ხარისხი სულაც არ ნიშნავს მაღალ ფასებს, ის ხშირად უხარისხო ტაქსზე იაფიცაა. მაგალითად გამოდგება უბერიან თუნდაც იანდექს ტაქსი თბილისში. ამ უკანასკნელთან 33 კომპანიაზე მეტი თანამშრომლობს და ავტომობილის მდგომარეობის თუ მძღოლის პროფესიონალიზმის შესახებ ინფორმაცია მომხმარებელთა შეფასებების სისტემის მეშვეობით რეგულირდება. თბილისის მერიის ინიციატივის შესაბამისად ქალაქის მთავრობამ თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით მომუშავე ტაქსების რეგულირების საკითხიც უნდა გადაწყვიტოს, მაგრამ როგორ ჯერჯერობით უცნობია. ეკონომისტები კი აღნიშნავენ, რომ სახელმწიფოს მხრიდან ნებისმიერი რეგულირების მცდელობა ტაქსების მომსახურების გაძვირებას გამოიწვევს. კახამჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილი თავდიდი ადგილს ხოდა წავალ ანანურს მევინახულეთ ნეთქი ვიფიქრ. ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან. ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარ საათში განავიღავ.
ჩამოვედი და რადები ნახე, გაშლილი ველი და ზე ცოტა გელზია აზრებული ეს ანანო.
ერთშვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა: ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო? გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა და არა, იყო ჩემი პასუხი.
ოფსაძე, მარიკა, ჩემი მეუღლე და მისი ანგაჟირებული სტუმრები. ნინა, მარინა, მარია, წავედით ანანურში. საგადაჭედილია და ნენელა მეუღლე.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს გიორგი რამიშვილი, ასტრონომი კავშირი ჩვენი ბავშვების წევრი. მისი სადღიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ ხვალ კვირას ახალ კი შაბათის საღამოს პროგრამას ვაქცელებთ. ერთი ანონსის შემდეგ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას შემოგთავაზებთ.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაეცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
საქართველოში 18:20 შესრულდა ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. საფრანგეთის ოფიციალური წარმომადგენლების ცნობით პარიზის აეროპორტში მოკლეს მამაკაცი, რომელმაც ჯარისკაცისთვის იარაღის წართმევა სცადა. ინციდენტი მოხდა ორლის აეროპორტში, რომელიც პარიზში სიდიდით მეორეა. ინტერპოლმა გამოაცხადა ძებნა გიგა 420 მკვლელობისთვის მსჯავრდებულ რაშიდ კანჯიოღლიზე. 420 2016 წლის 19 მაისს მოკლეს ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულ საზღვართან საქართველოს მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. ერაყის ჯარებმა წინ წაიწიეს ქალაქ მოსულის ისტორიულ ნაწილში, სადაც გრძელდება შეტაკებები ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებთან. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ვაშინგტონში გერმანიის კანცლერთან ანგელა მერკელთან შეხვედრისას დაადასტურა ნატოს მიმართ მხარდაჭერა, მაგრამ კიდევ ერთხელ მოითხოვა ნატოელი მოკავშირეებისგან სამხედრო ხარჯების დასდა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის რექს ტილერსონის შეფასებით კორეის ნახევარკუნძულზე დაძაბულობა მსახიფათო დონეს მიაღწია და ვაშინგტონი ჩინეთთან ერთად იმუშავებს რეგიონში კონფლიქტის თავიდან ასაცილებლად. შეერთებული შტატების მთავრობამ 17 მარტს გამოაცხადა, რომ ასაჩიფრებს სასამართლოს გადაწყვეტილებებს, რომლებითაც დაიბლოკა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის საახსრულებო განკარგულება იმიგრაციის საკითხზე. ეს იყო ახალი ამბების მორიგი გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლება. შემდეგი სიუჟეტია უცხოეთის პრესის ყოველგვარი მიმოხილვა, ის ამჯერად ოქროპი რუხაძე მოამზადა, მაგრამ ჯერ მცირე მუსიკალური პაუზა. Thank you. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოში 18:36 წუთია. მაუწყებლობას ვაგზელებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. გასულ კვირაში უცხოეთის პრესის ინტერესი ნიდერლანდში საპარლამენტო არჩევნების გარდა მიმართული იყო ბრიტანეთისკენ, სადაც შოტლანდიის მთავრობამ გამოთქვა გაერთიანებული სამეფოდან გამოყოფის თაობაზე რეფერენდუმის განმეორებით მოწყობის სურვილი. მოუსმინათ ოქროპირ რუხაძეს, რომელმაც პრესის მიმოხილვა მოამზადა.
ოქროპირ სურვილზე გამართოს კიდევ ერთი რეფერენდუმი, წერს გაზეთი ინდიპენდენტი. შოტლანდიის გამოყოფის საკითხი უნდა გადაწყდეს იმ პირობებში, როცა თვითონ ლონდონი ევროკავშირს სცილდება. გაზეთი მკითხველს ამცნობს, რომ პრემიერ-მინისტრი შოტლანდიაში რეფერენდუმის წინააღმდეგია. ინდიპენდენტის თანახმად, იმით, რომ შოტლანდიაში რეფერენდუმზე წინააღმდეგება მეი შოტლანდიის მთავრობას აძლევს იარაღს, რომელთაც მას შეუძლია გაერთიანებულ სამეფოში დარჩენის მომხრეებს დაესხოს თავს. ეჯგარეშია, რომ მეი იმ კონსერვატორ პოლიტიკოსთა რიგებს მიეკუთვნება, რომლებსაც არ ესმით შოტლანდიური პოლიტიკის ნიუანსები. მათი ახლა არა მხოლოდ იმას იწვევს, რომ გაისმის ავი მოთხოვნა, მაშ როდის, როცა გაერთიანებული სამეფო და შოტლანდია ევროკავშირს დატოვებენ. ეს გაზეთის აზრით შოტლანდიის მთავრობის ხელში ბომბი იქნებოდა, რადგან შოტლანდიელებს, რომლებმაც 2014 წლის რეფერენდუმში დამოუკიდებლობას არ დაუჭირეს მხარი, წაერთმეოდათ ევროპის კავშირის მოქალაქის უფლებები, რომელთა გადარჩენაც მათ ასე სურდათ, წერს ინდიპენდენტი. შოტლანდიაში გამავალი ჰერალდი ფიქრობს, რომ როცა პრემიერ-მინისტრი მეი რეფერენდუმის გამართვის თარიღზე ლაპარაკობს, ის ამით აღიარებს, რომ რეფერენდუმი გარდაუვალია. გაზეთის აზრით, ბოლოს და ბოლოს ეს შოტლანდიის მთავრობას აძლევს ხელს. ის პრემიერს აბრალებს საკუთარი ამომრჩევლებისა გეშინიაო, თუმცა გაზეთის ამ სტატიის ავტორი ფიქრობს, რომ მეი შეიძლება მართალიც იყოს, რომ სანამ ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გასვლის პროცესი არ დასრულებულა, რეფერენდუმი ვერ გაიმართება. გლაზგოში გამავალი ამ გაზეთის სტატიის ავტორისთვის გაუგებარი იქნებოდა, რომ დამოუკიდებლობის შესახებ გააცხადილება შოტლანდიელებს ბრექსიტის გამო მიეღოთ იმის არცოდნის გარეშე, თუ რა საფრთხეს შეიცავს ეს გამოყოფა. შეშფოთებას ვერ მალავს ესპანეთის პერიოდიკო დე კატალუნია და წერს: გაერთიანებული სამეფოს დაშლა მოხდებაო. 2014 წელს შოტლანდიელებმა ერთხელ უკვე უყარეს კენჭი დიდი ბრიტანეთისგან გამოყოფას, მაგრამ ბრექსიტის გამო კარტების ახლიდან შერევა მოხდა. შოტლანდიელებს ევროპაში დარჩენა არ სურთ. შეიძლება კიდევ იქნეს კომპრომისი მიღწეული, მაგალითად შოტლანდიელებისთვის განსაკუთრებული სტატუსის მინიჭებით, მაგრამ ყველა შემთხვევაში პრემიერ-მინისტრ მეის ბრექსიტი ძალიან ძვირად დაუჯდება, თვლის ბარსელონის გაზეთი. გასულ კვირაში ბევრი ითქვა და დაიწერა ნიდერლანდის საპარლამენტო არჩევნებზე, როცა 4-ის კენჭის ხრაში მართველმა ძალამ გაიმარჯვა პრემიერ რუტეს მეთაურობით. ამსტერდამის გაზეთი ტრუი წერდა: კენჭის ხრის ღამეს პრემიერ-მინისტრმა რუტემ განაცხადა, რომ ბედნიერია, რომ ნიდერლანდში ცუდმა პოპულიზმმა ვერ გაიმარჯვა, როგორც პოლიტიკურმა ძალამო. ნიშნავს თუ არა ეს, შეკითხვა სვამს გაზეთი, რომ არსებობს კარგი პოპულიზმი? ამასთან, გაზეთის თანახმად, არც ისე სასიამოვნოა, რომ რუტე მემარჯვენე პოპულისტი ვილდერსის რიტორიკულ ხერხებს იყენებდა. ამით მან შეიძლება გამარჯვება მოიპოვა, მაგრამ შინაარსი ერთობ უმწეო იყო, თვლის გაზეთი. დანიაში გამოდის ილანდს პოსტენი. ის თავის მკითხველს უმტკიცებს, რომ ვილდერსის პარტია მხოლოდ მისგან შედგება, ერთი პოლიტიკოსისგან. გაზეთი თვლის, რომ ერთი პოლიტიკოსისგან შემდგარ პარტიას თავისი საზღვრები აქვს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ვილდერს ფენომენალური უნარი აღმოაჩნდა, ყველაფერი თავის გარშემო ეტრიალებინა. მაგრამ, აცხადებს დანიის გაზეთი, ნიდერლანდის არჩევნების შედეგების პარალელების გაკეთება ბევრად უფრო მნიშვნელოვან საფრანგეთსა და გერმანიასთან ვითარების გამარტივება იქნებოდა. საფრანგეთის ნაციონალური ფრონტიც და გერმანიის ალტერნატივა გერმანიისთვის ბევრად უფრო ფართო სპექტრს მოიცავენ საზოგადოებისა, ვიდრე ვილდერსი, რომელიც საბოლოო ჯამში მხოლოდ ისლამის მკაცრ კრიტიკას ეფუძნებოდა. აცხადებს ილანდს პოსტენი. პრაღაში გამომავალი ლიდოვე ნოვინი წერს: თუ პოპულიზმს ბოროტებად გამოაცხადებთ, მაშინ ყველაფერი დანარჩენი სიკეთე ყოფილა. იქვე გაზეთი შეკითხვას სვამს. ეს ერთობ გამარტივებული თვალსაზრისი. იმავე პოპულიზმს ხომ არ გახსენებთ თავისი მარტივი გადაწყვეტებითო. თურქეთთან ნიდერლანდის დიპლომატიური დაპირისპირების და სიტყვებით პაექრობის გამოძახილია თურქეთის გაზეთ ჰურიეთის მოსაზრება ნიდერლანდის პრემიერ-მინისტრის რუტეს სტრატეგიის გარშემო. გაზეთი წერს. მან წარმოადგინა თავი, როგორც ხალხთან ახლოს მყოფმა პოლიტიკოსმა, რომელიც თავს შეკავებულ პირობებში ცხოვრობს. ამან მას პოპულარობა ვერ მოუტანა. და ეს მხოლოდ მაშინ შეიცვალა, როცა რუტემ მკაცრი რეაგირება გააკეთა ვილდერსის ყაიდაზე თურქეთის მინისტრის მიმართ. თურქეთის გაზეთ ჰურიეთისთვის ცხადია, რომ უძლიერეს ძალად რუტეს პარტია ნიდერლანდში თურქეთისადმი პარტიის ლიდერის დამოკიდებულება მაქცია.
ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ახლა კი გთავაზობთ ლაშა ბუხაძის სატირულ პროგრამას პარალელურ რეალობას.
ცხოვრება მხიარულია. ეს წარსულში იყო, ახლა არ ხდება. იყო ასეთი კაცი იოსებ ბესარიონიზე სტალინი, რომელსაც სამართლიანობის უცნაური აღქმა ჰქონდა. ზოგჯერ მილიონებს გამოუტანდა სასიკვდილო განაჩენს, ზოგჯერ შვილს, სოლს, ქმარს ან მშობელს დაუჭერდა ვინმეს და წლები აცხოვრებდა ნათესავების გადარჩენის ამაო იმედით თუ უიმედობით. ზოგჯერ მტრის მძევლად აყვანა უფრო სასარგებლოდ მიაჩნდა, ვიდრე მისი ფიზიკური განადგურება. აკი ამიტომაც მოწონდა გიორგის სააკაძის ამბავი. ამიტომაც გადაიღეს მის დროს და მისივე ბრძანებით კლასიკად ქცეული ფილმი, სადაც უბედურ მამას მძევლად აყვანილი შვილის თავს გამოუგზავნიან. თუმცა მარტო შვილები ხომ არ იყო, ზოგს ცოლებიც ჰყავდა. ასე მაგალითად მოლოტოვს აქტიური ცოლი გადაუსახლა, შეზე ცუდი გავლენა აქვსო და ვიღაც ჩეკისტი კალი მიუჩინა, მორიგე მეუღლეთ. პოლიტბიუროს წევრ კალინინს მოხუცი ცოლი წაჰყვარა და მკაცრად აუგზავნა, რომ მისთვის ცოლის გათავისუფლების მიზნით აღარ მიემართა. მადლობა უნდა ეთქვა, რომ არ დაუხვრიტა, როგორც კიდევ ერთ პოლიტბიუროს წევრს, კაგანოვიჩს დაუხვრიტა ძმა. თუმცა თავად კაგანოვიჩი იმავე საღამოს დაიბარა თავის ერთ-ერთ აგარაკზე. მოგეხსენებათ, ასკეთ სტალინს 31 აგარაკი ჰქონდა და დილამდე ასმენინა მთვრალი ხრუშოვის ანეკდოტები. სხვადასხვა დროს სტალინი მოკვდა, უკვე მოლოტოვი ჩაუვარდა ხრუშოვს ფეხებში, ჩემი ცოლი დამიბრუნე, სტალინის მიერ ნაჩუქარს ვერ შევეგუე. ხო და ბოლოს მიიღო კიდე თავისი აქტიური, მაგრამ უკვე დაბეჭავებული პოლინა. მაგრამ სტალინს ყველაზე მეტად შვილების აღყვანა ყვარებია ძევლად. პოეტ ანა ახმატოვაზე ასეულობით დანოსი იწერებოდა, მაგრამ მისი დაჭერის ნებართვა არადა არ გაუცია. პირიქით, დროდადრო თითქოს მზრუნველურად მოიკითხავდა ხოლმე, ჩვენი მონაზონი როგორ გრძნობს თავსო. მონაზვნად მოიხსენიებდა, რა კი პოეტი მარტო ცხოვრობდა. მარტო კი მას შემდეგ დარჩა, რაც სტალინმა შვილი გადაუსახლა გულაგში. დედა არ დაუჭერია, ერთადერთი ვაჟი დაუჭირა. იგივე უქნა დიდ მწერალ ანდრეი პლატონოვს. თავად მას არ შეხებია 15 წლის შვილი და უპატიმრა. რამდენიმე წლით ადრე პლატონოვის ერთ-ერთი მოთხრობა წაუკითხავს, რომელზედაც წითელი ფანქრით მიუწერია თავისი კომენტარები: ბრიყვი, ნაბიჭვარი, არამზადა, უზრდელი და ბოლო, ყველაზე სახიფათო, კაპიტალისტების ჯაშუში. პლატონოვს წერა აეგზალა, მაგრამ დაჭერას გადაურჩა. მის მაგვირად შვილი დაისაჯა. პლატონოვმა ბოდიშები იხადა წერა და წერა წერილები: მედამსაჯე, შვილი არაფერ შუაშიო, მაგრამ ხელი არ ახლეს, აცალეს არსებობა. როცა ბოლოს მოუკვდა ეს შვილი, პლატონოვს ასე ჩაუწერია თავის ღიურში: გამანადგურეს, მაგრამ ვერ გამტეხეს. მაგრამ ვიღას ახსოვდა პლატონოვის შვილი, როცა უკვე მილიონობით ადამიანი ქრებოდა. ბელად მას სწორედ ამ დროს გამოაცხადა: ცხოვრება უკეთესი გახდა, უფრო მხიარულიო. მაგრამ ეს ადრე იყო წარსულში. დღეს გვეუბნებია, რომ უკვე აღარავის ახავ შვილები მძევლებად მშობლების საქმიანობის გამო. დღეს თურმე შულებს აღარავინ იჭერს იმის გამო რომ ჟურნალისტები ან პოლიტიკოსი მშობლები დადუმდნენ. ახლა ხომ ძველი დრო აღარ არისო. ახლა ხომ მართაც ხიარულია ცხოვრება.
ასეთი იყო დღეს პარალელური რეალობა. სატირული პროგრამა, რომის ავტორიც ლაშა ბუხაძე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. გუშინ 17 მარტს 58 წელი გავიდა გალაქტიონ ტაბიძის გარდაცვალებიდან. 1959 წლის 17 მარტს გალაქტიონი თბილისში, მაშინდელი სამკურნალო კომბინატის პირველი კორპუსის მეოთხე სართულიდან გადახდა. ის 67 წლის იყო. გალაქტიონის სიკვდილის ფაქტთან დაკავშირებით აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე, მაგრამ ის მალევე 15 აპრილს დაიხურა მინაწერით მოისპოს. გალაქტიონის ხელნაწერები, ფოტოები, პირადი ნივთები დღეს მისი სახელობის სახლ-მუზეუმში და ლიტერატურის მუზეუმში ინახება. ჯერ კიდევ შევსების პროცესშია მთლიანად პოეტისადმი მიძღვნილი ვებსაიტი galaktion.ge. დღეს განმეორებით გთავაზობ თეკა ქევანიშვილის სიუჟეტს, რომელიც გაგვახსენებს ბევრი ჩვენგანისთვის ერთ-ერთ უსაყვარლეს პოეტს, მის ტრაგიკულ სიკვდილს, მის დანატოვარს.
ისტორიული ქრონიკის თანახმად 1959 წლის 19 იანვარს გალაქტიონ ტაბიძემ საქართველოს მწერალთა კავშირის მეხუთე ყრილობის მუშაობაში მიიღო მონაწილეობა. საბჭოთა კავშირის მწერალთა ყრილობის დელეგატად არაურჩევიათ. იმავე წლის 17 მარტს კი გალაქტიონმა თავი მოიკლა. სახლში მარჯანიშვილის ქუჩაზე, სადაც მთელი ცხოვრება იცხოვრა, ის აღარ დაბრუნებულა. 19 მარტს საღამოს 6 საათზე გალაქტიონი პირდაპირ მწერალთა სასახლეში გადაასვენეს. 21 მარტს კი მთაწმინდის პანთეონში დაკრძალეს. გალაქტიონი უამრავმა ადამიანმა გააცილა. მისი შემოქმედების მკვლევარი მწერალი ვახტანგ ჯავახაძე იხსენებს, რომ მთაწმინდის ფერდობები მაშინ ხალხით იყო სავსე.
გალაქტიონი იმანო თავი მოიკლა, პრესაში გამოაცხადეს, რომ გალაქტიონი გარდაიცვალა, მაგრამ ხალხმა საზოგადოება მიცოდა, რომ გარაქტება თავი მოიკლა, ეს ხმა გავარდა. მაშინ დადგა საკითხი, გალაქტიონი დაეგზავნა თუ არა მთაწმინდაზე, იმიტომ რომ თავი მოიკლა, ეს იყო პროტესტი, გასაგები არა. და სხვაში ზოგიერთმა აზრის კი გამოთქვა, ხალხიო მოვა თუ არაო, და მოვიდა კი არა, ძალიან ბევრი ხალხი მოვიდა, იმდენი ხალხი მოვიდა, რომ მთაწმინდაზე წითელი ლენტებს გვიკეთებდნენ, ჩვენ ვინც გავიაშვით, თორე პოლიცია ის არ უშვებდა არავის და მთებზე იყო შეფენილი ხალხი, ასე რომ ეს იყო დიდი გრანდიოზული დაკრძალვა გალაქტიონი, იმიტომ რომ გალაქტიონი თავისთავად საინტერესო პიროვნება იყო და თითქმა კიდევ უფრო საინტერესო გახადა გალაქტიონი, ბუნებრივია. და
ერთი წლით ადრე 1958-ში ვახტანგ ჯავახაძემ გალაქტიონის რჩეული შეადგინა. ისინი სწორედ მაშინ შეხვდნენ ერთმანეთს პირველად. პოეტმა თურმე ამოსარჩევად გამომცემლობაში 9 ტომის მასალა მიიტანა. დარჩენილი მასალები კი გამომცემლობიდან გალაქტიონის სახლში ერთად წაიღეს. მის ბინაში ვახტანგ ჯავახაძე სწორედ ამ დღეს მოხვდა პირველად. ის კადრები დღემდე თვალწინ უდგას.
მოვედით გალაქტიონმა გააღო კარები გარედან, შემოვედით, მერე მეორე გასაღები აიღო თავის კაბინეტის გააღო, კი გამიყიდა თავის კაბინეტი დაკეტილი ქონდა. ნუ გალაქტიონის ის დიდი ბიბლიოთეკა არ იყო, დავათვალიერე საწონის იქვე ქონდა საწერი მაგი და საინტერესო იყო რომ ფანქარი თოკით ქონდა მიმული კედელს. და კიდე წარწერა იყო დიდი გალაქტიონოლოგია აწყობილი სტამბურად.
გავაწლები და 1988 წელს პირველად დაიბეჭდება ვახტანგ ჯავახაძის ცნობილი უცნობი წიგნი გალაქტიონზე, რომელშიც მკითხველი პირველად ნახავს გალაქტიონის ჩანახატებს. ამ წიგნის ტირაჟი წლების განმავლობაში არაერთხელ ამოიწურა. ჩანახატების ნაწილი დღეს გალაქტიონის სახლ-მუზეუმშია გამოფენილი. დიდი ნაწილი კი ლიტერატურის მუზეუმში ინახება.
გალაქტიონი რო ხატავდა არისო ცნობილი და 88 წელს რო გამოვეცი ჩემი უცნობი პირველად მე გამოვაქვეყნე გალაქტიონის ნახატები და ჩემი წიგნიდან მე ეს ნახატები აქ წარმოვადგინე. გალაქტიონის ნახატები ძალიან საინტერესო ნახატებია. ეს ნახატები როგორია, იცი რომ წერდა ლექსს რაღაცას იქვე მიახატავდა. ჩარკე ფურცლებზე ნახატებიც აქვს, მაგრამ უმეტესობა მინახატებია ასე. და ვერა დავინტერესდი მე თქვენ, როცა წიგს გამოვცხებ, ამიღებ ამ ნახატებს, ამოვიღებ და დაურთავ წიგს და საძიოდება გაიგებს გალაქტიონი ხატავდა კიდეც. ეხლა გამოვიდა გალაქტიონის 25 ტომეული და მონოტომი არის ნახატები. და რამდენი ნახატია, იცით? 1260 ნახატი.
აქ ამ სახლში მარჯანიშვილის ქუჩაზე, სადაც დღეს გალაქტიონის სახლ-მუზეუმია, გალაქტიონმა 24 წელი ცხოვრა. როგორც ვახტანგ ჯავახაძე მოგვითხრობს, ამ სახლში დააპატიმრეს მისი მეუღლე ოლია ოკუჯავაც, რომელიც ჯერ გადაასახლეს, შემდეგ დახვრიტეს. შემორჩა წერილები, რომლებსაც გალაქტიონი და ოლია წლების განმავლობაში წერდნენ ერთმანეთს. აი ნაწყვეტი ერთ-ერთი მათგანიდან, 1914 წლის 24 ივლისით დათარიღებული. სალამი ოლოლ, ეხლა უთუოდ ბედნიერად ცხოვრობ არა, თუ ესასია, ჩვენ მაშინ თანასწორ მდგომარეობაში ვიქნებით. მე არასდროს მთელი ჩემი სიცოცხლის განმავლობაში იმდენი ჩუმი და მყუდრო ბედნიერება არ გამომიცდია, რამდენიც ეხლა სოფელში ყოფნის დროს. წარმოიდგინე სოფელი, ქალაქის დრტვინვასა და მოუხეშავ ცხოვრებას დაშორებული, შორი თვალუწვდენელი მინდვრები, იქით კიდევ მუდმივი მწვანით შემოსილი მთები. ახლა მინდვრებზე სულ სიმინდია დათესილი, ალაგ-ალაგ გაუვალი ტყეებია, მათ სიგრილეში დასვენებას და ოცნებობას არ აშობს რა. ჩვენი სახლის მახლობლად სულ 40 საჯენზე მდინარე რიონი ჩამოდის. მე და ტიტე დღეში სამჯერ ვბანაობთ ხოლმე შიგ, დილას, შუა დღისას და საღამოს. ვკითხულობთ ერთად წიგნებს, რაც კი გაგვაჩნია. მშვიდობით, კოცნი, კოცნი და კოცნი. გალაქტიონის სიკვდილის შემდეგ მისი ბინა გაიყიდა და გალაქტიონის კვალიც ნაწილობრივ წაიშალა. სახლმუზეუმი იქ მხოლოდ 1999 წელს გაკეთდა, როდესაც სახელმწიფომ ეს ბინა მეპატრონისგან გამოისყიდა. როგორც ვახტანგ ჯავახაძემ გვიამბო, ეს სახლი ბანკს აუშენებია მწერლებისთვის. ასეც ეძახდნენ თურმე ბანკის სახლიო. 10 მწერალი შეუსახლებიათ. გალაქტიონს მეორე სართული აურჩევია. ამ სახლის ერთ-ერთ კედელზე გალაქტიონის მაგიდის თავზე დღესაც კიდია ქუთაისში აკაკი წერეთლის პოეზიის საღამოს შემდეგ გადაღებული ერთი ფოტო. ფოტოს შუაგულში თავად აკაკიზის, გვერდით იროდიონ ევდოშვილი და დავით კლდიაშვილი უსხედან. გარშემო კი ახალგაზრდა მწერლები ახვევიან. გალაქტიონი ამ ფოტოზე აკაკისგან ყველაზე შორს ჩრდილში დგას. სწორედ ამ ფოტოსგან გააკეთა თურმე ცოტა მოგვიანებით გალაქტიონმა ფოტომონტაჟი, სადაც ის უკვე აკაკის გვერდით დგას. გალაქტიონის სახლმუზეუმში დაცულ ნივთებს შორის არის პოეტის უბის წიგნაკიც, ერთ-ერთი იმ მრავალთაგან, რომელშიც გალაქტიონი თავის ჩანაწერებს აკეთებდა. თუმცა როგორც ვახტანგ ჯავახაძემ იცის გადმოცემით, ეს სწორედ ის წიგნაკია, რომელიც გალაქტიონ სიცოცხლის სულ ბოლო დღეს ეტოჯიბეში.
ჩვენ გვაქვს ეს ბლოკნოტი, რომელიც ჯიბეში ედო გალაქტიონს თავი რომ მოიკრა ჩანაწერების, ის ყოველთვის ატარებს ამ ბლოკნოტს. გვაქვს ენციკლოპედია, რუსული ენციკლოპედია, რომელიც გალაქტიონის გერმა აჩუქა მუზეუმს და რუსული გამოცემების რამდენიმე წიგნი. დანარჩენი გალაქტიონი გარდაიცვალა, გალაქტიონის არქივი დალუქეს და შემდეგ აღწერეს და ჩააბარეს ლიტერატურის მუზეუმს და იქ გადაიტანეს.
ლიტერატურის მუზეუმში გალაქტიონის ყველაზე მეტი მემორიალური ნივთია დაცული. მისი პაპი როსის კოლოფის რეკორდის ნაწილი, მისი კალამი, ყუთის გასაღები, ალბომები, ფიჩვის ნაჭერი გალას მინაწერით, პოეტის ჰალსტუხი, მისი ჩემოდანი, გალაქტიონის ფოტოაპარატი კიევი, მისი ჭილის ქუდი, პორტფელი, კლიშე ფაქსიმილეთი გალაქტიონი, 1956 წლის მაგიდის კალენდარი გალაქტიონის ჩანაწერებით, მისი სამკერდე ნიშანი და 1985 წელს პარიზიდან ჩამოტანილი საბეჭდი მანქანა სოპტონი. როგორც ლიტერატურის მუზეუმის დირექტორმა ისტორიკოს მალაშა ბაქრაძემ გვითხრა, მუზეუმში ფაქტობრივად გალაქტიონის მთელი მემკვიდრეობაა დაცული.
ეს არ არის მხოლოდ მხოლოდ ხელნაწერები, ეს არის ძალიან ბევრი ფოტო. გალაქტიონს მაგალითად უყვარდა შეგროვება მაგალითად სიგარეტის ყუთების, რომელზედაც ხშირად წერდა, მაგრამ თავისთავად თუნდაც ამ თვალსაზრისით ძალიან საინტერესო, არა მხოლოდ გალაქტიონის თვალსაზრისით, უამრავი სიგარეტის კოლოფი გვაქვს, რომელიც თავისთავად როგორც დიზაინი, როგორც ინდუსტრიული განვითარება, როგორც თამბაქოსთან დაკავშირებული საკითხი ძალიან საინტერესოა მე მგონი.
სწორედ ლიტერატურის მუზეუმის მომზადებული და გამოცემულია გალაქტიონის ყველაზე სრული 25 ტომეული, რომელშიც როგორც ლაშა ბაქრაძემაც გვითხრა, მუზეუმის თანამშრომლების, მათ შორის თეა თვალავაძის დიდი შრომაც დევს. გაიშიფრა და ამ გამოცემაში შევიდა გალაქტიონის თითქმის ყველა ჩანაწერი, პატარა ფურცლებზე მიწერილი ტექსტები, სიგარეტის კოლოფებზე გაკეთებული ჩანაწერებიც. ამის შემდეგ ლიტერატურის მუზეუმმა გადაწყვიტა მთელი მასალა, რაც კი მათ მოეპოვებოდათ გალაქტიონის შესახებ, ელექტრონულ ბაზად ექცია და ასე გაჩნდა კიდეც ვებსაიტი galaktion.ge, სადაც დოკუმენტირებულია ყველა აუდიო, ფოტო, ტექსტუალური მასალა და ამ საიტის განახლება შევსების პროცესი დღესაც გრძელდება.
გალაქტიონის ცხოვრება, მოღვაწეობა, შემოქმედება ძალიან კარგად არის დოკუმენტირებული და ეს შეუძლია ადამიანმა ნახოს ამ ჩვენ საიტზე, რომელიც დღემდე ბოლომდე არ არის ყველაფერი ატვირთული, პერმანენტული მუშაობა მიმდინარეობს და მარტო ჩვენი მასალებით საბოლოო ჯამში ჩემი იდეა იყო, რომ მარტო ჩვენი მასალები იყოს, თუ არის სხვა სხვაგან შეგვიძლია ეს მასალების სკანირება გაუკეთოთ და ისიც გამოაქვეყნოთ, რომ ეს იყოს ყველაფერი სრულად მომცველი, რაზეც ხელი მიუწვდება დღეს საერთოდ ქართულ საზოგადოებას.
ჯონ მეჩით დაიხსენა ერთი ამბავი. დაიხსენა წილად, დიდი ხნის წილად. მეთ დაქტის ბათუმში. წლის პირას ნეულისმა ხალის ხმა. საღმო ხმა ეხრა ხალ. ის მღერულა მოჭივს. გედის სიმღერა.
საიტზე სხვა აუდიო ჩანაწერებთან ერთად აი ამ ხმის მოსმენაც არის შესაძლებელი, სადაც მოკლე შესავლის შემდეგ გალაქტიონი თავის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ ლექსს, თაწმინდის მთვარეს კითხულობს.
ჯერ არასდროს არ ყოფილა თვარე ასეთნარი. დუმარებით შემოსილი შეღალების ქსარი ქროლით იწვევს, ცისფერლანდებს და ხებში აქსოვს, ასე ჩვილი, ასე ნაზი ჯერცანდი არ მახსოვს.
გალაქტიონ ტაბიძის სახლ-მუზეუმი და ცვლილებების რეჟიმში მუშაობს. როგორც თბილისის მუზეუმების გაერთიანებაში ამბობენ, იქ ბევრი სიახლე იგეგმება. ლიტერატურის მუზეუმშიც თუ ცხადია შენობა გარემონტდება, შესაძლოა გაჩნდეს სივრცე, სადაც გალაქტიონის მუდმივ მოქმედი გამოფენა მოეწყობა და პოეტის ყველა ნივთი თუ ხელნაწერი გამოიფინება.
ფტები და გასალა ოცნებთან ლურჯი ავკიდები როგორც ნოხრომ სულისთვის ამ ზღვრო აღზარდა სიკლის გზა რა არის ვადის ფერგზის გარდა რომ გზაზე საპარიან გოსან სიტალავე როგორც როსტერ ყოფილა ასე ნაზი ღამე რომ აჩდილმო მეთან სახლო სიმდილს ლეგერები რომ მეფეარ და პეტი და სიმღერის მუტები რომ წასება საუკუნეს კანტან ჩემიქრარი ჯერას როს არ ყოფილა ფარე ასე ფლეშ
როგორ კითხულობს მთაწმინდის მთვარეს მისი ავტორი შეგიძლიათ მოისმინოთ არამარტო რადიოში, არამედ ინტერნეტშიც. მისამართზე გალაქტიონ წერტილი GE. ეკა ქეონიშულმა მოამზადა ეს სიუჟეტი, რომელიც პირველად შემოგთავაზეთ 17 მარტს ხოლგროულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ნამასობაში. დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა სახამოს თავისუფლება. მაუწყებლობა კი გრძელდება. 2 წუთში შემოგთავაზებთ ახალი ამბების მორიგ გამოშვებას.
ჩემოციცინათელა დაფრინა ნელა ნელა შენ მაშორის ნათება დამწვადა დამანელა შენ მაშორის ნათება დამწვადა დამანელა ანათე და კარგი ხარ მაგრამ მე რად მარგი ჩემი ყოის მინდა შენ გისხვისკენ გარბი ხარ ჩემი ყოის მინდა შენ გისხვისკენ გარბი ხარ Chemotsi tsinatela daprina Nela nela shen mashulis na teban